Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqawkom għall-programm 125 sena Festa ta' Santa Rita 2019. Għalfejn il-programm semmejnieh 125 sena għalfatt illi din is-sena is-sorijiet Agostinjani qegħdin jiċċelebraw anniversarju importanti il-125 sena ta' preżenza f'Malta u f'Għawdex. Billi għanna l-grazzja li fil-parroċċa tagħna għanna l-preżenza ta' dawn is-sorijiet, ħsibna illi f'din is-sena partikolari Radio Lauretana jiddedika programm fil-ġimgħa fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju daqshekk importanti. Kif tafu bħal kull sena is-sorijiet Agostinjani ċelebraw il-festa ta' Santa Rita fit-22 ta' Mejju u din is-sena billi kienet sena daqshekk speċjali il-madre Sister Margaret Vassallo qabel il-quddisa tal-festa għamlet diskors qasir jiena tlabta dan id-diskors fil-fatt jinsab hawnhekk quddiemi u jien ser naqsmu magħkom. Aħna is-sorijiet Agostinjani għaddejja ta' Ġesù u Marija ġejna fil-Gżejjer Maltin fl-1894, propju 125 sena ilu. L-istorja tgħid li l-isqof ta' Għawdex Pietru Paċ kien xtaq mill-bidunett illi minn Ruma is-sorijiet Agostinjani imwaqfa minn Teresa Spinelli jiġu ġewwa Għawdex. Huwa beda jibnilhom dar ħdejn Pjazza Sabina. Iżda, peress li ma kellux biżejjed flus, waħda benefatriċi weditu li tkompli il-monasteru. Imma ġara li Monsinjur Pietru Paċ ġim sejjaħ isqof ta' Malta, u għalhekk il-monasteru waqaf idejn ħaddieħor. Iżda, il-Monsinjur Pietru Paċ issa isqof ta' Malta ma baqax kwiet, beda jaħdem biex iġibhom Malta, fil-fatt irnexxielu. L-ewwel dar illi infetħet kienet ġewwa ħall-Qormi. Is-Superjura ta' Ruma bagħtet 4 sorijiet Taljani u l-ewwel 2 sorijiet Maltin kienu propju minn Kerċem, Marija u Karmela de Brincat għaliex kien jafhom l-isqof Pietru Paċ. Minn ħall-Qormi, is-sorijiet fetħu djar oħra f'Malta u anke barra minn Malta, fl-Ewropa u fil-missjonijiet. Ġewwa Għawdex tkompli taqra l-madre u tgħidilna l-madre irnexxielna niġu f'Settembru tal-1946. Ġara li n-neputi tal-isqof Pietru Paċ, Monsinjur Giuseppe Paċ, kien isqof ta' Għawdex. U għalhekk irnexxielu jsibilna dar fuq il-ħamri ġewwa Għajn Sielem. Diversi saċerdoti qaddisa Għawċin għenuna biex inkunu Għajn Sielem. L-ewwel fuq il-ħamri sal-1971 imbagħad fid-dar ta' San Giuseppe. L-isqof Nikol Kawki sabilna dan il-post sakemm bnejna hawnhekk fejn qegħdin issa. Dan kien fl-1978. Malli is-sorijiet rifsu Għawdex, mal-ewwel bdew jiġbdu tfajlit lejhom, speċjalment mir-raħal ta' Għajn Sielem. Xi wħud minn dawn is-sorijiet marru wkoll jaħdmu barra minn pajjiżna. dan juri kif il-ħidma ta' evangelizzazzjoni li bdiet il-madre fondatriċi, il-venerabli Teresa Spinelli, baqgħet dej sal-ġurnata tal-lum. Matul din il-mixja il-tqajna ma' ħafna diffikultajiet, speċjalment sakemm imbena il-kunvent il-kbir. Imma, għall-grazzja tagħha, irnexxielna nibqgħu mexjin. L-apostolat f'din il-parroċċa tul is-snin kien divers. Tagħlim tal-katekiżmu, mużika, ħjata, rakmu, skola żgħira, għajnuna lill-Knisja nifisa. Dar fejn nilqgħu n-nisa l-irtiri u anke għall-mistrieħ. Il-kappella tagħna kif tafu hija ddedikata lil Santa Rita li ta' kull sena minn żmien ilu ħafna ilna nagħmlu il-ħamisijiet u ċelebrazzjoni kbira appuntu fit-22 ta' Mejju. Biex inkomplu nsaħħu din il-missjoni fid-Djoċesi ta' Għawdex, fil-preżent għandna wkoll sorijiet mill-Filippini u l-Brażil. Konna aħna l-Maltin u l-Awċin li waqqafna dawn il-missjonijiet fil-bot. Issa qed ikunu huma li jgħinuna nżommu b'saħħithom l-eruq tal-kongregazzjoni. Fl-ewwel ta' Mejju ta' din is-sena 2019 iltqajna bħala provinċja fil-Bażilika tal-Madonna ta' Pinu. Biex f'din is-sena Marjana li qed tfakkar l-400 sena mill-kwadru fl-imkien mal-ġema inroddu ħajr lill-Alla u lill-Madonna tas-sorijiet li ġew qabilna. U l-istinkaw biex din il-missjoni tagħna tibqa' twali u tirrendi l-frott. Din il-quddisa ġiet iċċelebrata minn Monsinjur Isqof Mario Grek u l-Arċiprit tagħna il-Kanonku Franki Bajada. Il-quddisa ġiet animata mis-sorijiet tagħna, ħbieb u benefatturi tagħna Awċin li ħadu sem ukoll f'din il-quddisa. Fit-22 ta' Mejju, festa ta' Santa Rita, għal darb'oħra edna grazzi lill-Alla man-nies ta' insielem fil-quddisa iċċelebrata mill-provinċjal tal-Patrijiet Franġiskan Minuri Father Richard Grek. Nitlob sabiex il-Venerabbli Teresa Spinelli tibqa' ħajja fina u għalhekk nitolbukom biex titolbu għalina ħalli jkollna aktar vokazzjonijiet. U hemmhekk mela smajna l-indirizz li għamlet il-madre Sister Margaret Vassallo dakinhar ta' 22 ta' Mejju ta' din is-sena 2019 festa ta' Santa Rita. Qabel il-festa innifisa s-sorijiet ukoll kellhom it-tliet tiem ta' tridu imqaddes. Matul dan it-tridu wassal il-kelma Father Joe Buttigieġ illi huwa preżentament il-gwardjan tal-komunità tal-Patrijiet Kapuċċini fil-Belt Victoria. Aħna wkoll bħala Radio Lauretana konna hemmhekk u rrekordjajna it-tliet ħsibijiet sbieħ illi għamel Father Joe matul dawn it-tliet tiem. Fil-programm tal-lum se nisimgħu l-ewwel ħsieb illi qasam magħna Father Joe Buttigieġ.
Jina unitlo pal dan it-tridu fġieħ il-qaddisa ta' Kaxxija Santa Rita ħassejt li f'dawn it-tliet ijiem aħna għandna nħarsu lejha biex inħalluha tallimna tallimna kif aħna llum fl-2019 nistgħu ukoll fuq l-eżempju tagħha insolvu il-problemi li jidrunna impossibbli. Ħalli bekk inkomplu natuha ġieħ bħala l-qaddisa tal-impossibbli. Naturalment huma ħafna dawk it-temi li wieħed jista' jikkonsidra, jista' wieħed jitkellem dwarhom. Imma fit-tliet ijiem ma tistax fi ftit ħin tgħid kollox. Allura ħsibt li f'dil-ewwel laqgħa tagħna, l-ewwel ta' tridu, inħarsu lejn Santa Rita bħala mara, mara miż-żewġa, mara tal-familja. Biex ma jiġrinniex li aħna li Santa Rita nolluha hekk il fuq u naqtawha minn magħna, imma nindunaw kemm din il-qaddisa hija verament waħda minna magħna. Illum il-mara u l-mara miż-żewġa u l-mara tal-familja għandha sfidi kbar. Iżmi li għexet fih Santa Rita mhuwiex daqshekk differenti minn dak li qegħdin ngħixu llum. It-Taljani għandhom espressjoni tgħid la storja si ripete, l-istorja terġa' tirrepeti ruħha. Jista' jkun il-persuni, jista' jkun il-ċirkustanzi, jista' jkunu fatturi f'ta' żmiena li biex ngħidlek iktar milli kienu differenti kienu ta' kulur ieħor. Mentri dawk tagħna llum huma dawk li huma. Jekk aħna kellna niflu l-ħajja ta' Santa Rita, nindunaw li fi żmiena bħalma għadu b'mod inqas tassew, imma għadu anke fi żmienna, il-mara ma tantx kienet tgawdi d-dinjità tagħha. Ta' persuna. Imma kienet iktar tiġi mħarsa fid-dawl ta' dak li tista' tagħmel jew x'għandha tagħmel bħalli kieku magna. Allura kif nafu anke mill-istorja tad-dinja, mill-istorja anke ta' pajjiżna. Mhux dejjem il-mara kellha vuċi, mhux dejjem kellha dritt, mhux dejjem kellha dinjità. Santa Rita għexet anke f'dan iż-żmien fejn l-għażliet ma tagħmilhomx, imma jagħmluhom għaliha. Ikku aħna wkoll fi żmienna nistgħu waqt għandna. Mhux l-ewwel darba nisimgħu kemm min-naħa tal-Knisja, kemm min-naħa ta' mexxejja tal-istat, fejn id-dinjità tal-mara tridu naħdmu biex id-dinjità tagħha u d-dinjità ma jtuwilix il-bnedmin, id-dinjità li l-mara tajjilha alla stess meta ħalaqax biha tiegħu bħalu. Għalhekk aħna nammurru għall-bidu, meta aħna qed immorru għall-għajn, meta aħna qed immorru għall-ġenesi, il-kelma li tfisser fil-bidu, maħniex sejri l-lura, imma sa mmorru għas-sod. U għalhekk tajjeb li aħna nkunu mitħla tal-kelma talla. Għax il-kelma talla biss tista' tgħinna biex aħna niskopru il-kobor, il-ġmiel li għandha l-mara. Għaliex il-mara ġiet maħluqa x'biha tagħna. Lilha wkoll daqs li r-raġel nefaħ fiha n-nifs tiegħu. Il-mara wkoll għandha l-ispirtu tagħha fiha. U r-raġuni li Alla ħalaq lill-mara hija biex tkun ta' għajnuna għal-raġel. Indifferenza bejn tgħid issefter u taqdi, il-mara ma ġietx moħluqa biex issefter lir-raġel, imma biex tkun tajnuna lih. F'xi ġifieri tkun tajnuna lih? Biex b'dak li tagħmel ih flimkien miegħu lir-raġel tgħinu jsir dejjem iktar bniedem sħiħ, tkompliħ. Aħna meta naqraw l-iskrittura naraw kemm kbira d-dinjità tal-mara, meta l-awtur tal-ktib sagru jgħidilna li Alla xeħet nasa tqila fuq ir-raġel, ħadlu l-kustilja u minnu ifforma lil-mara. hija espressjoni ludija, jiġifieri, bħal maħna meta ngħidu għal xi ħadd ta' Ażiż, l-uliet hemm xi eżess minnhom, daqs il-mimmi ta' jnejja ngħidu aħna. Il-lut jgħidu daqs il-kustinja tiegħi. Jiġifieri l-mara tant hija Ażiża għar-raġel, għandha tkun għar-raġel. U dik il-kustilja li minna Alla sawwa lill-mara mhix kwalunkwe kustilja milli għandu hu, imma l-kustilja li tipproteġi lill-qalb. Tob tafu li l-kustilji huma bħal korazza, huma bħal qafas li jħarsu lill-bniedem. Meta xi ħadd jikser xi kustilja l-biża tkun li jew jinfet il-qalb jew jinfet il-pulmun. Allura dik hija l-kustinja li taddi minn fuq il-qalb. U hemmhekk naraw x'inhi l-missjoni, x'jiġifieri taqdi l-mara lir-raġel. Tipproteġilu qalbu għaliex Alla jaf lir-raġel qalbu ma taf tinbidel u jsir idolatra. Id-dinjità tal-mara allura ma jtilu ħadd imma tajjilha Alla. U kull violenza li l-mara soffri hija violenza kontralla. U għad-dnub meta aħna nużaw u nabbużaw il-persuna tal-mara. Il-mara x'hija mara, mhux għal dak li hija forsi tista' tagħmel jew xi tkun. Aħna nafu li f'ħafna kulturi anke sa żminna ħafna reliġjonijiet qed għandhom din l-idea baxxa li l-mara m'għandix dritt tal-edukazzjoni, m'għandix dritt tal-pożizzjoni, m'għandix dritt li l-uniku l-aktar ħaġa kbira u xi daqra ddakkarna aħna biha mhux daqstant forsi llum, imma mara li bat nissilx allura konna ngħidu miskina, konna inħarsu leha hekk bħalli kieku bis-sita disgrazzja kbira. Ma l-mara minna nfisa x'hija mara, hija materna. Mhux bil-fors ma jfissirx li mara li qatt ma wildet uliet mhijiex mara sħiħa, mhijiex materna. Tafu intom Alla x'semma lill-mara, aħna ngħidu Eva, imma dak mhuwiex it-traduzzjoni tal-isem proprju bil-ludi fil-Bibja, imniżla Ħava tfisser ħajja. Għaliex? Għaliex il-mara għalhekk ġiet maħluqa Alla tagħlilha li tagħti il-ħajja. Issa l-ħajja mhux bil-fors fl-uliet. Il-Papa Franġisku għandu ħafna għall-qalbu din it-tema tal-maternità, hemm il-maternità fiżika, hemm il-maternità spirituali. Għalhekk kif għadu kemm għalinna fresk l-isqof tagħna propju fl-ittra li kiteb għal-jum l-om li min jimponi fuq il-maternità tal-mara ikun qiegħed jagħmel din kbir lis-soċjetà. Ma nistgħux aħna nimponu fuq il-maternità tal-mara. Imma aħna knisja u mhux knisja aħna msejħin biex il-mara ngħinuha tiżviluppa intuha dak li hu bid-dritt tagħha. Santa Rita tenna biex aħna nagħmlu dan, għax hi kienet mara wkoll. Kienet mara li għatat il-ħajja mhux biss fl-uliet, imma tat il-ħajja fil-familja tagħha, fil-paċi li hija rnexxiela ġġib fil-familja tagħha. Jina mhux naħsib tiegħi noqgħod nirrakkonta l-istorja tagħha għaliex naf żgur li qrajtuha u tafuha u smajnija kemm il-darba. Ma nisiltu minna ħalli aħna nkunu nistgħu nikbru. Miż-żewġa, mara miż-żewġa, mara l-lura tal-familja. E kullum nafu kemm iż-żwieġ kemm il-familja għandhom ħafna sfidi, kemm illum hawn ħafna diskors, illum il-ġurnata inħossuna mgerfxin dwar x'inhu żwieġ, x'in il-familja. Għaliex għaliex qegħdin nindunaw li mhux biss il-bnedmin tad-dinja manka aħna l-insara qegħdin nagħmlu l-għażliet tagħna. Għażliet li qabel konna neħduhom for granted jew ma konniex daqshekk naħsbu fuqhom, imma llum le. Illum, illum ma tistax taħlef li wliedek ħajażlu dak li għażilt int, jiġifieri żwieġ nisrani, iż-żwieġ fil-Knisja. Ma tistax inti taħlef li ibnek bintek sa tagħżel li tagħmel familja il-bint ma' raġel jew ir-raġel mal-bint imma wkoll fir-realtajiet l-oħra li qegħdin naraw fi żmienna. Il-żwieġ u l-ħajja tal-familja, speċjalment għalina bħala nsara, huma sfidati bil-kbir u għalhekk aħna għandna bżonn anke nibdew nitolbu meta nitolbu għall-vokazzjonijiet mhux biss dawk saċerdotali u reliġjużi. Imma l-ewwel m'għandna nitolbu huwa biex iż-żgħażagħ tagħna jerġgħu iħossu s-sejħa għaż-żwieġ nisrani. Għaliex iż-żwieġ nisrani mhuwiex bħal kull żwieġ ieħor. Aħna l-insara ma niżżewġux bħal kulħadd. Iż-żwieġ nisrani huwa vokazzjoni u allura jista' jkun li mhuwiex għal kulħadd. Intom tarfu li l-vokazzjoni tiegħi bħala kapuċċin, bħala saċerdot, bħal mit tas-sisters, mhijiex vokazzjoni għal kulħadd. U hekk ukoll huwa żwieġ. Jista' jkun ma jkunx għal kulħadd. U Santa Rita trittenna ħalli aħna din l-impossibilità. U x'inhi l-impossibilità llum fejn jidħol iż-żwieġ u l-ħajja tal-familja? Il-biża. Mhux veru li ż-żgħażagħ tagħna ma jridux jiżewġu, jibżgħu. Mhux veru li ħafna miż-żewġin ma jridux l-uliet, jibżgħu. Hemm ħafna biżgħat ta' kull xorta. Hemm ħafna biżgħat lil dak li jkun iżommuh lura. Speċjalment fejn hemm fiż-żwieġ u fil-familja fejn hemm persuni bi ħtiġijiet speċjali kif ngħidulhom, bi bżonnijiet speċjali. Ftit tal-ġranet ilu kont qiegħed nitħaddet ma' wieħed u għaliex ġejjin bihom dawn l-uliet bi bżonnijiet speċjali ġejjin ġurnata hawnhekk u sa jiġu l-kapuċċini għal quddiesa. Ekku qed ngħidlu lilu biss għandkom wara li twilletu fader bżajna. Ħariġa l-biża. U mhux faċli, għalija faċli ngħid inta f'da falla, iwa. Allura illum minħabba r-realtà ta' kif aħna qegħdin nagħmlu ħajjitna. Allura daħanna wkoll ħafna biża u ħafna biża mhuwiex fittizju. Imuwa biza ta' veru. U għalhekk irridu nitolbu f'dawn il-ġranet il-din il-qaddisa. Ħalli il-mara miż-żewġa u il-mara tal-familja flimkien ma' żewġa, flimkien ma' l-uliet, flimkien ma' l-familjari, aħna nkunu nistgħu bis-saħħa tal-fidi li għandna f'Ġesu Kristu immorru lil hemm. Minn dawn l-impossibiltajiet li qiegħda bihom tisfidana id-dinja li qegħdin nagħixu fiha. Għaliex ħafna drabi aħna mhux aħna biss ġieli kien ikun hemm x'għadtin inta għadek patri. Inta għadek biżewweġ. Illum dak huwa d-diskors. U allura tkun tista' twieġeb iwa bil-grazzja ta' Alla. U l-mulejja tina islim. Nu bil-wifqa, ħalli flimkien nkunu nistgħu nitolbu il-kredu.
madre di tutti i dolori, sei la sola che degna di Dio, sana tu questo mal che m'affligge, se per me senti un po' di pietà.
Hawnhekk naslu fit-tmiem dal-ewwel programm 125 sena Festa Santa Rita 2019. Nirringrazzja l-Sor Rita Agostinjani hawnhekk fejn silem għall-kooperazzjoni biex stajna wkoll inwaslulkom dawn il-programmi. Programmi ħor bħal dan jixxandar bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Radio Lauretana. Grazzi.